Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Qul aghayra Allahi abghi rabb وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه غفور رحيم صدق الله العلي العظيم
ثواي atë kërkoj Zot pos Allahut e ai është Zoti çdo sendi ekzistues dhe dëmi se cilit person është kundër vetes. Askush nuk të bartë barën e tjetrit, mandej, kthimi juaj është e Zoti juaj, e ai ju njofton për atë që përçaheshit. Ai është që ju bëri sundues në tokë dhe lartësoj në një shkallë më të lartë disa nga ju mbi të tjerët për t'ju sprovuar në atë që ju dha. Allahu është ndëshkues i shpejt, është që fal e mëshirues.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Të Zotit, mëshiruesit, mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programi në gjuhën shqipe. Si zakonisht programin tonë të mbrëmjes po e filloj me buletinin informativ të lajmeve. Shefi i shtabit të përgjithshëm të forcave të armatosura të Republikës Islamike të Iranit dhe kryeministri i Pakistanit kanë theksuar nevojën për forcimin e marrëdhënieve dypalëshe në fusha të ndryshme, duke përfshirë sigurinë kufitare dhe bashkëpunimet në sektorin e mbrojtjes. Agjencia e lajmeve IRNA njoftoi se General Muhammed Bakeri, shef i shtabit të përgjithshëm të forcave të armatosura të Republikës Islamike të Iranit, në takim me Imran Khan, kryeministrin e Pakistanit, voi në dukje kontaktet dhe bisedimet e rëndësishme që ka zhvilluar sot me komandantin e ushtrisë dhe shefin e shtabit të përgjithshëm të ushtrisë Pakistanit, dhe e ka quajtur të domosdoshëm forcimin e bashkëpunimeve të afërta mes dy vendeve fqinje, të cilat gjatë viteve të fundit kanë shënuar progres të rëndësishëm në marrëdhëniet e tyre, duke përfshirë edhe sigurinë kufitare. Imran Khan në këtë takim ka theksuar angazhimin e qeverisë së Pakistanit për të thelluar marrëdhëniet me Iranin në fushën e sigurisë kufitare, sektorin ekonomik, ushtarak dhe të sigurisë. Kryeministri i Pakistanit në këtë takim gjithashtu ka theksuar se kriza e Afganistanit në asnjë mënyrë nuk ka rrugëzgjidhje ushtarake dhe me bashkëpunimin e të gjitha grupeve dhe subjekteve politike të brendshme të këtij vendi duhet formuar një qeveri i gjithëpërfshirëse. Komandanti i përgjithshëm i bazës kundër ajrore të Iranit deklaroi se sistemet e mbrojtjes kundër ajrore të prodhimit iranian, të quajtura Joshan dhe Hatam, të forcave të mbrojtjes kundër ajrore të ushtrisë së Iranit janë testuar me sukses gjatë manovrës së përbashkët profesionale të mbrojtjes kundër ajrore mbrojtësit e qelit të vilajetit 1400 dhe kanë shkatëruar objektivat e caktuara. Agjencia e lajmeve IRNA njoftoi se general Kader Rahimzadeh, komandanti i bazës përbashkët kundrajrore të Iranit, deklaroi: në vazhdim të fazës kryesore të manovrës së përbashkët, mbrojtësit e qelit të vilajetit 1400 janë testuar sistemet e mbrojtjes kundër ajrore të prodhimit iranian me emrat Jushan dhe Hatem, dhe ato kanë shkatëruar me sukses në lartësi të ulët objektivat armiqësore të cilat tentonin të depërdonin në zonën e manovrës. Përballja dhe konfrontimi me objektiva në lartësi të ulët me sisteme raketore taktike në formën e mbrojtjes së gjithanshme dhe 360 gradë në zonën e luftës elektronike janë prej veprimeve të cilat janë kryer gjatë kësaj faze të manovrës. Në bazë të strategjisë Irani i fuqishëm, ne nuk do të hamendemi as për një çast në fushën e forcimit të kapaciteteve mbrojtëse në sektorin e mbrojtjes kundër ajrore. Studimi dhe analiza e sakt e kërcënimeve të paramenduara në fushën ajrore na ka drejtuar drejt zhvillimit të sistemeve të mbrojtjes antiajrore në përshtatshmëri me këto kërcënime, dhe sot nuk ekziston asnjë kërcënim që nuk kemi menduar rrugëzgjidhje për të përballur me atë, theksoi general Kader Rahimzadeh. Komandanti i përgjithshëm i Korpusit të Gardës së Revolucionit Islamik deklaroi se forcat armatosura të Iranit, fal përpjekjeve plotësisht autoktone, janë pajisur me teknologjinë mbrojtëse të nivelit të lartë në botë. General Major Hussein Selami e bëri deklaratën të mërkurën gjatë ditës së dytë të stërvitjeve të mëdha të forcave ajrore, që përfshin divizionin hapsinor të Gardës Revolucionit Islamik, forcat ajrore të Republikës Islamike dhe forcën e mbrojtjes antiajrore të Republikës Islamike të Iranit. Ajo që ne perceptuam gjatë kësaj stërvitje ishte një shfaqje moderne dhe e avancuar në çdo aspekt të operacioneve të mbrojtjes ajrore përballë skenarëve të paparashikueshëm, voi në duke komandanti i përgjithshëm i Korpusit të Gardës së Revolucionit Islamik të Iranit. Me vullnetin e Zotit, të gjitha objektivat që hynë në zonën e stërvitjeve u shkatëruan që me goditjen e parë të sistemeve, tha general Hussein Selami. Arsyeja për këtë është se divizioni hapsinor i Gardës Revolucionit Islamik dhe forcat e mbrojtjes ajrore të ushtrisë iraniane kanë fituar teknologji të përparuar për sistemet e tyre shumë moderne, shtoi komandanti i përgjithshëm i Korpusit të Gardës së Revolucionit Islamik. General Hussein Selami tha se stërvitjet kanë për qëllim të dërgojnë mesazhin e pandryshueshëm të unitetit midis Gardës Revolucionare dhe ushtrisë iraniane në detyrën e tyre të përbashkët për të shërbyer në mbrojtjen e vendit. Dietari me ndikim shiit i Irakut Muqteda al-Sadr, aleanca Sajrune të cilit renditet e para në zgjedhjet parlamentare në Irak, ka kritikuar dështimin e komisionit zgjedhor për të përmbushur një afat për publikimin e rezultateve përfundimtare të votimit, duke thënë se një vonesë e tillë përveç mosmarrveshjeve politike do të dëmtojë popullin irakian. Nuk ka rëndësi kush i fitoi zgjedhjet, por është e rëndësishme t'i shërbeni popullit irakian dhe sigurisë së vendit, tha Muqteda Sadr në një deklaratë të publikuar të martën. Mos marveshjet politike mbi kutit e votimit përveç vonesave në shpalljen e rezultateve përfundimtare dhe presioni mbi Komisionin e Lartë Zgjedhor do të shkaktoj dëm për kombin irakian dhe jo për grupet politike, shtoi Muqteda al-Sadr. Ajo bëri thirrje të gjitha fraksioneve politike irakiane që të ushtrojnë vetëpërmbajtje dhe të përmbahen mjeteve ligjore të protestës. Komisioni i Lartë Zgjedhor i Irakut tha se nuk do të përmbushte një afat për të shpallur rezultatet përfundimtare të zgjedhjeve të mbajtura dy ditë më parë në këtë vend. Zyrtarët e këtij komisioni thanë se u duhej më shumë kohë për të numëruar manualisht kutitë e votimit të përhapura në të gjitha krahinat dhe për të siguruar që zgjedhjet të ishin të lira e të drejta. Turqia ka thënë sot se Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por dhe Rusia mbajnë përgjegjësi për serinë e sulmeve vrasëse në zonën e saj kufitare me Sirinë, duke paralajmëruar se Ankaraja ka të drejtë për vetëmbrojtje. Sipas marrëveshjes me Rusinë dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të dyja vendet duhet të mbanin terroristët 30 kilometra larg nga rajoni. Në Tal Rifat dhe Manbij, Rusia duhet të eliminonte ose shtynte prapa militantët kurd, por premtimet nuk u mbajtën, tha ministri i jashtëm turk. Mevlut Çavuşoğlu mëtej shtoi: Për fat të keq, Rusia dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës mbajnë përgjegjësi për sulmet e fundit kundër civilëve dhe ndaj nesh në rajon, sepse nuk kanë mbajtur fjalën e tyre. Prandaj ne do të bëjmë gjithçka që nevojitet për të spastruar këto territore nga terroristët, shtoi shefi i diplomacisë turke. Mëtej Çavuşoğlu theksoi: Amerika tani thot se i dënon sulmet ndaj aleatit të saj, por cilët po i furnizojnë këta terrorist me armatime, jeni vet ju Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ju po i jepni atyre armët dhe dënoni sulmet e tyre sa për fasad. Këtu është e dukshme mungesa juaj e sinqeritetit, tha ministri i jashtëm turk. Agimi i fitores është kodi i operacionit të fundit ushtarak të ushtrisë jemenase, në të cilën forcat armatosura të Jemenit, të mbështetura edhe nga fiset vendase, arritën të çlirojnë 600 kilometra katror nga forcat e mbështetura nga Arabia Saudite në provincën strategjike Marib. Deri më tani, mira forca armike janë vrarë ose plagosur gjatë operacionit. Ushtria e Jemenit është zotuar të kryej operacionit të mëtejshme kundër koalicionit të udhëhequr nga Arabia Saudite, deri sa ta rrihet një çlirim i plot i të gjithë tokës jemenase. Pas operacionit Agimi i Fitores, burimet ushtarake thanë se forcat armatosura të Jemenit kanë çliruar të gjithë rajonin Al-Juba nga forcat e mbështetura nga Arabia Saudite në jug të provincës Marib. Për disa muaj, ushtria e Jemenit ka intensifikuar operacionet e saj për të çliruar krahinën e pasur me naftë të Maribit nga forcat e mbështetura nga Arabia Saudite. Ekspertët ushtarak thonë se ushtria jemenase tani po rrethon Maribin nga të gjitha anët, gjë që do të detyrojë forcat e mbështetura nga Arabia Saudite të dorëzohen. Presidenti Rus Vladimir Putin ka hedhur poshtë akuzat se Moska po përdor energjin si një armë, duke thënë se mungesa e gazit në Evropë është shkaktuar kryesisht nga tëmetat sistematike në tregun e energjisë të kontinentit evropian. Duke folur në një forum në kryeqytetin rus Mosk, presidenti rus fajsoi tëmetat në tregun evropian të energjisë dhe tha se disa përpiqen t'i kalojnë gabimet e tyre tek të tjerët. Javët e fundit Evropa po përballet me një krizë gazi pasi çmimet janë rritur në nivelet më të larta shumë vjeçare. Disa në Evropë po akuzojnë Rusinë për kufizimin e qëllimshëm të rrjedhjeve të gazit në Evropë. Megjithatë, Putin tha të mërkurën se Rusia ishte gati për të rritur eksportet e gazit, duke shtuar se furnizimet po rriteshin aq sa na kërkojnë partnerët tanë. Ai tha se ishte shumë e rëndësishme të sugjeronte një mekanizëm afatgjatë për të stabilizuar tregun e energjisë në atë që ai e quajti një situatë shumë të vështirë. Rusia furnizon më shumë se 1/3 e gazit të Evropës. Më vonë gjatë ditës, presidenti rus Vladimir Putin i tha kanalit televiziv amerikan CNBC se akuzat e bëra kundër vendit të tij janë të motivuara politikisht dhe nuk ishte asgjë për ta mbështetur pretendimin se Rusia e përdor energjinë si një lloj arme. Ne nuk po përdorim armë, tha presidenti Putin. Edhe gjatë pjesëve më të vështira të luftës së ftohtë, Rusia rregullisht ka përmbushur detyrimet e saj kontraktuale dhe ka furnizuar me gaz Evropën, shtoi presidenti rus. Vlen theksohet se kërkesa për energji në Evropë po rritet, ndërsa ekonomitë po ringjallen pas përfundimit të bllokimeve të pandemisë së koronavirusit, ndërkohë që ka një rënje në furnizimet nga burimet e rinovueshme siç është era. Qeveria e udhëhequr nga talibanët në Afganistan ka paralajmëruar Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimin Evropian se përpjekjet e tyre që përmes sanksioneve të bëjnë presion mund të paraqesin kërcënim për sigurinë dhe të shkaktojnë një val të re refugjatësh ekonomik. Ministri i jashtëm në qeverinë e talibanëve, Amir Khan Motaki, u tha diplomatëve perëndimor gjatë bisedimeve në Doha se dobësimi i qeverisë afgane nuk është në interesin e askujt, sepse efektet negative do të ndikojnë drejt për drejt në botë në sektorin e sigurisë dhe migrimin ekonomik. Ne nxisim vendet botërore të heqin sanksionet ekzistuese dhe t'i lejojnë bankat të veprojnë normalisht në mënyrë që grupet bamirëse, organizatat dhe qeveria të mund t'i paguajnë pagat stafit të tyre me rezervat e tyre, citohet duke thënë ministri i jashtëm taliban diplomatëve perëndimor në Doha të Katarit. Vendet evropiane në veçanti janë të shqetësuara se nëse ekonomia afgane shembet, një numër i madh emigrantësh do të nisen drejt kontinentit evropian. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Dëgjues në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar plaçkitjes së objekteve historike në përvendet islame dhe tjetërsimit të kulturës së këtyre vendeve. Ju lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë çështje. shëgjimia kulturore, viktime politikës dhe interesave përfituese. Afganistani është një vend i lashtë vetë historia, i cili në çdo qoshe të tij ka vepra dhe monumente me anë të cilave e ka mbajtur gjallë këtë lashtësi historike. Këto zona antike dhe historike dhe se janë akoma të gjalla, por kanë mbetur të panjohura dhe ende në errësirë. Pavarësisht ngjarjeve dhe zhvillimeve të katër dekadave të kaluara, Afganistani aktualisht, duke poseduar më shumë se 10.000 zona të rëndësishme të arkeologjisë, pas Egjiptit, mban thesarin e gjysmë më të pasur dhe më të çmuar të arkeologjisë në botë. Filloi nga paralajmërimet dhe kërkesat për mbrojtjen e veprave historike të Muzeut Kombëtar të Afganistanit. Paralajmërimet dhe kërkesat këto të cilat janë bërë për të parandaluar përsëritjen e tragjedisë së 20 viteve të mëparshme në Afganistan. Ahmed Fahim Rahimi, drejtori Muzeut Kombëtar të Afganistanit, pas ditën e të hënës në 16 gusht, në anë të një mesazhi që publikoi në faqen e Muzeut Kombëtar të Afganistanit në Facebook, ka kërkuar ndihmë nga bashkësia ndërkombëtare, nga autoritetet e sigurisë, për të mbrojtur veprat dhe monumentet e historisë të Afganistanit dhe për të mbrojtur muzeun kombëtar të këtij vendi. Ai në këtë mesazh ka theksuar se për fat të keq, qyteti Kabul sot po përballet me një kaos të paparë dhe në fusha të ndryshme të qytetit, duke keq shfrytëzuar këtë rast plaçkisësit po mundohen në të gjithë mënyrat që të plaçkitin dhe shkatërrojnë pasurit publike dhe pronat private. Edhe pse deri më tani punonjësit e Muzeut Kombëtar të Afganistanit kanë ruajtur dhe mbrojtur veprat dhe pasurit e këtij institucioni kulturor, nërpo vazhdimi këti kaosi dhe i këtyre trazirave të shkaktuar shqetësime serioze për autoritetet përgjegjëse të Muzeut Kombëtar të Afganistanit. Si rezultat i zhvillimeve të fundit në Afganistan, organizata UNESCO gjithashtu ka kërkuar mbrojtjen e trashëgimisë historike dhe kulturore të këtij vendi përballë dëmeve të mundshme nga tragjedia. Organizata UNESCO në anë të një deklarate ka theksuar nevojën për mbrojtjen e trashëgimisë kulturore të Afganistanit gjatë zhvillimeve të fundit dhe marrjes së pushtetit nga forcat e grupit Taliban në këtë vend. Dhe ka kërkuar marrjen e masave të nevojshme për të mbrojtur monumentat dhe veprat antike dhe historike të rajonit, përballë dëmtimeve dhe plaçkitjeve të ndryshme. Në bazë të deklaratës së organizatës UNESCO, trashëgimia kulturore në vendet historike të Afganistanit janë pjesë e historisë larmishme të këtij vendi dhe pjesë e pandashme e identitetit kombëtar të Afganistanit. Prandaj çfarë do lloj dëmtimi apo shkatërrimi i këtij trashëgimie kulturore do të ketë rezultate as pak të mira për perspektivën e paqes së qëndrueshme dhe ndihmave humanitare për popullin e Afganistanit. Këshilli botëror i Muzeve gjithashtu pas këtyre paralajmërimeve ka shprehur shqetësinë serioze në lidhje me gjendjen në të cilën po përballet trashëgimia kulturore e Afganistanit dhe në një deklaratë ka shkruar. Gjatë ditëve të fundit, Këshilli botëror i Muzeve së bashku me bashkësinë ndërkombëtare dhe shqetësinë e mëdha po përcjell nga afër zhvillimet që po ndodhin në të gjithë Afganistanin. Këshilli botëror i Muzeve në mënyrë të veçantë është i shqetësuar për kërcënimet që po paraqiten ndaj jetës së civilëve dhe burrave dhe grave afgan që i kanë kushtuar të gjithë jetën e vetë mbrojtjes dhe ruajtjes së trashëgimisë kulturore të pasur dhe të larmishme të këtij populli historik. Këshilli botëror i Muzeve njëkohësisht me këtë është prerë optimist se të gjitha autoritetet në të gjithë Afganistanin pa marrë parasysh çështjet politike ose gjinore dhe etnike, do të respektojnë integritetin e muzeve, strukturave dhe nën strukturave të tyre, dhe veprave të trashëgimisë kulturore dhe historike, si dhe do të mbrojnë specialistët e këtë fushë të cilët me të gjithë qenien e tyre kanë mbrojtur dhe ruajtur këtë trashëgimi të prekshme dhe të paprekshme.
Të ndërruar dhe gjyës ndodheni në programin e radio televizionit, ja një ampas për dhe i një gjuën Shqipëri.
Nga aspekti juridik që asja në trashëgiminë kulturore është e drejtë njerëzore e të gjithë individëve, dhe nga ky aspekt ruajtja dhe mbrojtja e trashëgiminës kulturore konsiderohet detyrë publike e të gjithëve, sidomos i qeverisë. Deklarata botërore të drejtave të njerëzit, konventat dhe dokumentat e tjera ndërkombëtare të drejtave të njerëzit, kanë njohur zyrtarisht të drejtën për qasje të trashëgiminës kulturore si një prej shembujve të drejtave kulturore. Njëkohësisht në këtë konventat dhe rregulloret e normave të drejtave ndërkombëtare, humanitare, kanë ndaluar shkatërrimin dhe pushtimin e trashëgimisë kulturore gjatë kohës së luftës dhe konflikteve të armatosura, dhe mbrojtjen e tyre e konsiderojnë detyrë dhe obligim për palët e përfshira në konflikt. Këshilli i Sigurisë të Organizatës së Kombeve të Bashkuara në mars të 2017 e ka quajtur shkatërrimin e trashëgimisë kulturore krime lufte dhe ka miratuar një rezolutë që në përmjet të cilës të forcohet mbrojtja e trashëgimisë kulturore në zonat e luftës. Në këtë rezolutë thuhet se autorët e shkatërrimit të trashëgimisë kulturore mund të vendosen në ndjekje ligjore si kriminal të luftës. Në ligjet e brëndshme të vendeve duke përfshirë dhe ligjet e brëndshme të Afganistanit, dëmtimi, shkatërrimi dhe pushtimi i trashëgimive kulturore është shpallur i ndaluar dhe është konsideruar krim, dhe ata që kryen krime kundër trashëgimisë kulturore do të përballen me dënime dhe ndëshkime sipas ligjit. Në nenin 2 të ligjit për mbrojtjen e monumenteve historike dhe kulturore, në bazë të nenit 9 të kushtetutës thuhet: monumentet dhe veprat historike dhe kulturore të vendit i përfaqësojnë popullit të Afganistanit dhe simbolizojnë pjesëmarrjen e qytetarëve afgan në rrugën e zhvillimit të trashëgimive kulturore të të gjithë njerëzimit. Ruajtja dhe mbrojtja e monumenteve dhe veprave historike dhe kulturore është detyrë e shtetit dhe popullit të Afganistanit. Në bazë të nenëve 8, 9, 23 dhe 57 të këtij ligji, gjithashtu është ndaluar transferimi i paligjshëm, marrja nën pronësi dhe gërmimi i paligjshëm i veprave historike, si blerja dhe tregtia e paligjshme e veprave historike. Për shkak të mungesës së stabilitetit politik, luftës dhe pasigurisë për shumë vite me radhë, trashëgimia kulturore e Afganistanit ka pësuar shumë dëme të mëdha. Talebanët në vitin 2001, duke shkatëruar statujat e Budës, në realitet e kanë privuar Afganistanin nga posedimi një prej trashëgimive të rëndësishme kulturore dhe civilizuese të botës. Ata gjithashtu kanë shkatëruar dhe shumë objekte dhe monumente të çmuara antike dhe kulturore të Afganistanit, të cilat kishin pamjet e njerëzit apo kafshëve. Nga ana tjetër, plaçkitja e objekteve dhe veprave historike të Afganistanit gjatë disa dekadave të kaluara është për shkak që Afganistani të humbë trashëgiminë vetë kulturore, historike dhe antike më shumë se sa vendet dhe rajonet e tjera të përfshira në luftë dhe konfliktet armatosura. Raportet të shumta janë publikuar në të rrash, të cilat tregojnë se objektet dhe veprat e çmuara dhe historike të muzeve të Afganistanit janë vjedhur dhe plaçkitur nga trafikantët dhe janë shitur në tregun e zi në vende të ndryshme të botës. Për fat të keq, plaçkitja dhe trafikimi i objekteve dhe veprave antike dhe kulturore të Afganistanit ka vazhduar edhe në periudhën pas pushtetit të talebanëve dhe gjatë 2 dekadave të kaluara, ndërkohë që edhe gjatë kohëve të fundit, janë publikuar raporte për trafikimin e fetare të ardhë të Bakhter, gjë që ka ngjallur shqetësime shumë të gjëra në mesin e qarqeve dhe dashamirësve të trashëgimisë kulturore. Dëshmi për këtë plaçkitje të gjërë janë lajme dhe raportet që publikohen kohë pas kohë dhe njoftën kësimin në vend të disa veprave dhe objekteve historike të trafikuara nga Afganistani. Për shembull, në 23 prill 2021, kanali televiziv Euronews ka njoftuar se Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë dorëzuar autoriteteve të Afganistanit një koleksion të përbërë për 33 veprave dhe objekteve antike dhe historike të Afganistanit, që janë konfiskuar nga një shitës i veprave artistike me qëllim në New York. Si pas autoriteteve, vepra dhe objektet e këtij koleksioni datojnë që nga shekulli 2 dhe i 3 i erës së re, dhe janë konfiskuar nga njëri prej trafikantëve më të mëdhenj të veprave dhe objekteve antike dhe historike në botë. Kohë më parë, Anglia gjithashtu i ka kthyer 600 vepra dhe objekte historike në Afganistan. Kryetari i Muzeut Kombëtar të Afganistanit ka thënë se këto vepra dhe objekte historike ishin plaçkitur gjatë periudhës së luftrave dhe ishin trafikuar në Angli. Ai ka deklaruar se para kësaj, në shkurt të vitit 2009, gjithashtu nga Anglia janë kthyer 2000 vepra dhe objekte historike të tjera të Afganistanit.
Programin pas të dhe mund të dishni nga ora 06.20 minuta dhe në 07.20 minuta dhe 18.20 minuta dhe në ora 19.20 në vëzë shkurtra, 29 metra në frekuencën 89.25 kHz dhe 21 metra në frekuencën 73.05 kHz.
Statistika tregojnë se që nga viti 2007 deri në fillim të vitit, 9.000 vepra dhe objekte historike të plaçkitura nga Afganistani janë kthyer në Muzeun Kombëtar të këtij vendi. Por një numër i madh objektesh dhe vepra antike dhe historike të Afganistanit mbahen ende në muzet e vendeve të huaja dhe në koleksionet private të vendeve të ndryshme të botës. Për shembull, gjatë fundimit të komunistëve në Afganistan, një numër i madh veprash dhe objekte historike të çmuara dhe të vlefshme u transferuan në ish bashkimin sovjetik, dhe është ende e paqartë se çfarë ndodhi me ato vepra dhe objekte historike. Ekspertët besojnë se vepra dhe objektet antike dhe historike të Afganistanit janë trafikuar nga vendi përmes Pakistanit dhe nëpërmjet duarve të fshehta të disa njerëzve të pasur, të cilët i kanë trafikuar këto objekte dhe vepra antike dhe historike të Afganistanit, tregun e zi të Pakistanit, ose të disa vendeve të gjirit persik, dhe prej andej i kanë transferuar ato vepra dhe objekte antike në vendet evropiane. Ministri i Informacionit dhe Kulturës të Afganistanit gjatë viteve të fundit ka bërë përpjekje të gjërat përkësimin e objekteve dhe veprave antike dhe historike të plaçkitura nga Afganistanit. Por disa media afgane kanë pretenduar se disa zyrtarë të qeverisë të Pakistanit posedojnë një numër të veprave dhe objekteve të plaçkitura nga Afganistani dhe pengojnë kësimin e veprave dhe objekteve të trafikuara në vendin të cilin i përkasi. Në përgjithësi, pas këtyre përpjekjeve dhe pas vitit 2007, policia Interpolit ktheu një numër të veprave dhe objekteve historike dhe antike në Afganistan, disa prej të cilave përfshin 4382 objekte dhe vepra historike nga Danimarka, 1423 vepra dhe objekte historike dhe kulturore nga Zvicra, 2028 objekte dhe vepra historike nga Anglia dhe 58 manuskripte dhe dëshrime të teksteve budiste nga Norvegjia. Është interesant të dihet se gjatë plaçkitjes së veprave dhe objekteve historike dhe kulturore nga Afganistani, disa metoda kontrabandiste ishin të çuditshme dhe të reja në llojin e tyre. Për shembull, në vitin 2013, disa profesorë të popullit në Këshillin Krahinor të Heratit dhe në rreshtin Saruh pohuan se disa dëzyrtarë të një kompanie ndërtimi rrugësh, të cilët kishin marrë përgjegjësinë për ndërtimin e rrugëve, veprimin në fushën e gërmimit dhe plaçkitjes të veprave dhe objekteve historike. Në të njëjtën kohë njoftua se një numër punonjësish të kësaj kompanie të Arabi Saudite të ndërtimit të rrugëve, gjatë gërmimeve kishin gjetur një numër objektesh dhe veprash historike nga zona Hadje, Shahar Shande dhe kishin shitur një kontrabandisti të veprave dhe objekteve antike në shkëmbim të 4 milion afganëve. Afgan quhet moneda kombëtare Afganistanit. Gjatë disa dekadave të kaluara, punonjësit e muzeut kombëtar të Afganistanit shumë kanë fshehur objekte dhe vepra historike për të mbrojtur ato nga shkatërimi dhe zhdukja. Sidoqoftë, Afganistani sot është në zemër të Azisë, edhe pse po kalon gjithë një ngjarje të vështira dhe të hidhura, por e vërteta është historia e Balkh, Bamjan, Nimruz, Kabulit, Heratit dhe Nervit, është nash disa mijëra vjet. Një vënd ky që përmes rrugës historike të mëndafshit ka krijuar rrethanat dhe kushtet e përshtatshme për tregti dhe emigrim brenda kufijve të vet. Për shekuj me radhë dhe përmes kësaj rruge ka pranuar dhe kaluar rrjeta të njëpasnjëshme të identiteteve, kulturave dhe besimeve. Kjo veçori ka dhënë këtij vendi një pozicion të rëndësishëm dhe të veçantë në formimin e një mozaiku të pasur të qytetërimeve të mëdha, si greke, perse, mesopotame dhe indiane, i cili përshkruan trashëgiminë e kulturës së tij të lashtë. Nga kulturat greko-budiste deri tek fiskurat murale të Bamianit dhe deri në prerimin dhe kaligrafinë që zbukurojnë ndërtesat e epokës islame, të gjitha këto na nxjerrin ne për para një vëndi me shumë fesare të pasura kulturore, që nuk duhet humbur kohë për të njohur me to. Afganistani ka një trashëgimi të pasur historike dhe kulturore, dhe ne shpresojmë që kjo trashëgimi e çmuar kulturore të jetë sigurt dhe mbrojtur nga plaçkitja, shkatërimi, neglizhimi dhe harresa. Ndërrua dëgjues, këto minutat e të programit tonë për sot, jeni fundi. Deri në ditën e ardhshme, mirë dëgjues.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim të programit do ndiqni një emision kushtuar vuajtjeve më të fundit të muslimanëve në Çeki. Ju ftojmë të na ndiqni në vazhdim.
Drita e besimit.
Aliskot Viktovic, një musliman i ri në Çeki, thot: Amerika arreston ata njerëz që për nga pikpamja e saj kanë probleme me bindjet, besimi fetar dhe i torturon ata. Policia federale, FBI, mua më ka torturuar deri në pikën e fundit të vdekjes. Prirja për nga feja e shenjtë islame dhe kthimi në musliman zakonisht shoqërohet me probleme dhe fakte të padëshirueshme. Mirë po, ëmbëlsira e bashkimit të tyre me Zotin këto probleme i lehtëson. Mirë po, njerëz pothuajse të rinj si Ali Scott Viktovich janë ndër ata njerëz që në këtë rrugë kanë përballuar vështirësi të shumta e deri në tortura, mirë po ata kanë vazhduar rrugën e drejtë dhe të ndritur të islamit, duke hedhur hapa të fortë e të qëndrueshëm. Ndoshta këto vështirësi për Scott kanë ardhur sepse ai ka edhe tendenca politike islame. Ai që është shtetas i Çekisë, që në moshë të re ka qenë i prirë për politikën dhe të drejtën. Në atë kohë, në këtë vend bizotëronte bindjet komuniste, ku ndjekja e fesë ishte ndaluar. Mirë po, Scott tregon interesimin tek feja dhe ka studiuar krishterimin dhe islamin. Për këtë arsye, ai është dërguar në kampet e rjetukimit dhe në kohën kur ndaj tij masat nuk japin rezultat, ai torturohej. Gjatë kohës kur ishte adoleshent, Viktovich krijoi një lëvizje të studentëve dhe së bashku me pjesën tjetër të popullit është ngritur në protesta kundër komunizmit. Këto protesta janë shtypur fuqishëm, mirë po, pas një farkohë shteti komunist u rrëzua. Megjithëse Scott në atë kohë ishte 18 vjeç, ai për shkak të aktiviteteve të tij rezistente është zgjedhur në postën e këshilltarit të presidentit për çështjet e jashtme. Mirë po, ai shumë shpejt kuptoi se qeveritarët e rinj janë pro-perëndimorë dhe të interesuar për para dhe shumë pak për problemet e popullit. Për këtë arsye, shkoi për të studiuar në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Duke qenë se Viktovich nuk kishte para të mjaftueshme, shkoi për të studiuar në Akademinë Ushtarake të Amerikës, e cila nuk merrte para për studime. Në këtë akademi, ai përfundoi studimet e larta në degën e shkencës ushtarake dhe më pas vazhdoi studimet në degën politike dhe përkthimin e gjuhës ruse. Por pasi vurire e krimet dhe luftën e Amerikës në botë dhe sidomos ndaj vendeve islamike, ai u largua nga Akademia Ushtarake dhe shkoi në Universitetin e Harvardit për të studiuar mjekësinë. Scott thotë: "Në atë kohë më krijuë pyetje e rëndësishme se pse Amerika ka frikë nga Islami." Pikërisht kjo pyetje u bëshkas që unë të nis hulumtimet e mia mbi islamin. Duke qenë se ai kishte një ori të hershme mbi islamin, mirë po kësa here ai e studioj Kurani me imtësi dhe pasi ka lexuar shumë libra, është një orë me parimet bazë të islamit. Ky i ri nga Çekia me shumë përpjekje arriti të mësoj edhe gjuhën arabe për të kuptuar më mirë Kuranin dhe librat e tjerë dhe më në fund ai pranoj islamin. Ai gjatë studimeve të veta arriti të kuptojë se brenda islamit ekzistojnë mëdhebe të ndryshme dhe pasi ka studuar shumë dhe pasi lexoi Nahjul Balagha në Imam Aliut, paqja qoftë me të, zgjodhi rrugën e ndritur të Ehlibejtit të profetit të nderuar të islamit, paqja qoftë me të dhe familjen e tij. Scott, lidhur me këtë, thotë: "Pas studimeve dhe hulumtimeve të mia kam arritur në përfundimin se çdo njeri në ahiret do të jetë ndjekës i dikujt dhe prej tij mëson dhe unë, pasi kam zgjedhur islamin, kam marrë vendim të ndjekë libetin e profetit të nderuar të islamit, paqja qoftë me të dhe familjen e tij." Viktovich është munduar të mësoj pikpamit islamit lidhur me politikat njerëzore të Amerikës dhe sidomos kundër muslimanëve. Vazhdimi i hulumtimit të Scottit, i cili tani ka zgjedhur për veten e tij emrin Ali, atë e çuan tek mendimet e Imam Khomeinit rahmetullahi alej dhe liderëve të tjerë revolucionar. Ai thotë: "Në fillim lexova disa libra të Imam Khomeinit, që është një prej figurave të njohura antiimperialiste. Në përmjet këtyre librave janë njohur me idet e tjetarëve të tjerë si Alame Tabatabai dhe Martir Mutahari." Në këtë mënyrë, Ali Scott Viktovich arrin të kuptoj se islami real, jo vetëm që nuk hesh për balë shtypjes dhe padrecis, por për balët me atë. Ai duke theksuar se shumica e qendrave islamike në Amerikë nuk i kushtojnë vëmendje çështjeve politike dhe sociale dhe janë neglizhent përballë politikave hegemonisë të Washingtonit, ka kritikuar ashpër këtë gjendje dhe ka thënë: Në qendrat islamike në Amerikë ekziston Kurani, mirë po imami këtyre qendrave kryen përgjegjësinë e lutjeve dhe ata nuk kanë asnjë lidhje me Islamin e vërtet. Për këtë arsye, qeveria amerikane këto qendra islamike i ka kufizuar vetëm tek Islami dhe vetëm tek kryerja e besimit vetjat fetar dhe nuk pranojnë që këto qendra të japin mësime dhe udhëzime politike dhe sociale. Në këto kushte, megjithëse Amerika pretendon për liri dhe demokraci në këtë vend, bindja e Ali Scott tek Islami real dhe që shkunde politikave qenëzore të Amerikës u bë shkak për arrestimin e tij nga FBI-ja dhe dënimi me 7 vjet heqje lirie në tortura të tmeshme. Scott lidhur me mënyrën e arrestimit dhe dënimit të tij thotë: Policia gjatë natës u fund në shtëpinë time dhe mua më arrestuan kur isha në gjumë. Ata morën të gjitha sëndet e mia dhe së bashku me rrobat. I pyete se çfarë krimi kam bërë që më arrestuan. Than: Nuk e bër krim që të kesh nevojë për ndonjë avokat. Kur shkova përpall gjykatësit, i pyete policës se çfarë krimi kam bërë. Ata than: Nuk kam bërë krim. Atëherë gjykatësi tha se pse është këtu. Than: Bindjet e ti politike dhe fetare mund të jenë të rrezikshme për të ardhmen e Amerikës. Gjykatës si u habit do të çorintua nga këto fjalë dhe kishte ndërmend të më lironte, mirë po qeveria e ndaloi atë dhe unë përsëri u futa në burg. Ai lidhur me shkakun e këtij vendimi tha: Amerika arreston ata personat të cilët i konsideron me probleme në bindjet fetare dhe i torturon ata. Policia federale më ka torturuar deri në pikën e fundit të vdekjes. Është i habitshëm fakti se burgu ku u fut Ali Scott ndodhe brenda qytetit Boston dhe vetëm pak larg Universitetit Harvard ku ai studionte. Metodat e torturimit për të cilat flet Ali Scott janë të tmeshme, metoda që përdoren në një vend që pretendon për respektimin e të drejtave të njerëzit. Presionet psikologjike dhe shpirtërore, qarkullimi i pa rroba në celul, privimi nga ushqimi dhe shërbimet higjienike, dhe pranga me hekura që kanë shkaktuar plaga infektuese si dhe infektimi burgun me sëmundje vdekje prurëse, janë disa nga metodat torturuese të përdora në burgjet e Amerikës. A i thosë se disa nga të burgosurit kanë humbur jetën për shkak të këtyre sëmundjeve. Një tjetër metodë që përdoren në burgjet amerikane për të vrarë të burgosurit, metodë që është përdorur edhe ndaj Ali Scott Viktovich, është timi lëndëve helmuese dhe të rrezikshme në ushqimin e të burgosurve, që ata të sëmurën rënd deri në vdekje. Ali për këtë arsye është infektuar nga kancerin në mëlçi. Ai thotë: "Ky kancer është shfaqur pa asnjë arsye. Un kam probleme me fërmarrjen, problemi që ekzistojnë deri më sot. Sidomos kur janë në gjumë kocka dhe tendinë dhe mija janë dëmtuar dhe unë kam probleme kur njësë shkallët. Kurrizi më është dëmtuar dhe në shtyllën kurrizore më janë thyer disa ruaza. Me gjithë këto tortura të padurueshme, ky i ri revolucionar nuk është dorëzuar, por nga brenda burgut vazhdoi propagandimin e islamit dhe mësimit kuranore për të tjerët. Ai lidhëm me faktorin që ndihmoi të rezistonte në burg thotë se është mëshira e Zotit dhe shton. Në kohën kur kuptova se do të qëndroja në burg deri në pikën e fundit të jetës, këtë çështje e pash me një këndvështrim pozitiv dhe këtë mundësi e shfrytëzova për të njohur më mirë Zotin dhe veten e përgatita për jetën pas vdekjes. Ai thotë se duke u mbështetur nga mësimi i Kuranit ku thuhet se duhet të kesh frikë vetëm nga Zoti dhe jo nga robërit e tij, eliminoi frikën nga gjendet e torturave. Sigurisht që banorët e Bostonit pasi u informuan për torturimin e Scott, brenda në burg janë ngritur në protesta përballë burgut për të dënuar veprimet shënjëzore të policisë ndaj tij. Në kohën kur agjentët e sigurisë amik vore rezistencën e Viktovich, atij i bën disa propozime. Nëse dëshiron të lirohesh dhe të të kthejmë mbrapsh të gjitha gjërat ndoshta edhe më shumë. Pas lirimit duhet të pranosh se në burg ndaj teje ka pasur sjellje të mirë dhe pasi e lodhë vetë ke hequr dorë nga Islami dhe pas kësaj mund të kthehesh në Universitetin Harvard. Mirë po, Viktovich me vendosmëri hodhi poshtë këtë propozim dhe pas kësaj ata e kërcënuan atë me vdekje. Mirë po ai e mirëpret martirizimin. Më në fund, agjentët e sigurisë pasi nuk arritën rezultat me premtime dhe kërcënime dhe pas presioneve të opinionit publik, e kthyen atë në Çeki dhe ai pas 3 ditë arrest shtëpiak, shkon të kërkoj azil në ambasadën e Republikës Islamike të Iranit dhe të shkoj për studime në këtë vend. Çështja e arrestimit dhe torturimit të këtij të riu çek të sapo kthyer në musliman tregon qartë se sa frikë ka qeveria amerikane nga muslimanët që respektojnë vlerat e islamit për drejtësi dhe për eliminimin e shtypjes dhe padrejtësisë. Amerika është e tmerruar nga ata njerëz që mbrojnë bindjet e tyre të përballës me shtypjen dhe krimet dhe heqin dorë nga shfrytëzimi i mundësive dhe mirëqenieve materialiste. Ashtu siç Ali Scott Viktovich thot, unë mund të jetoja në Amerikë me mundësi më të mira, mirë po nuk duhet të harrojmë asnjëherë se kjo botë nuk do të qëndroj dhe është ahiretja i që qëndron.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i një sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.